Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre un apel făcut de 75 de organizații. Pădurile României cer o voce la Bruxelles, ONG-urile cer autorităților să facă o prioritate din protecția fondului forestier și solicită guvernului o poziție fermă pentru fonduri europene dedicate pădurii. Invitatul nostru este Radu Melu, coordonator senior păduri la WWF România. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație.
De ce ați făcut acest apel?
Pentru că am simțit o nevoie stringentă la pădurile din România și nu doar din România, pentru că acest apel vizează de fapt în realitate toate pădurile din Europa. Vedem că foarte mulți oameni europeni din România sau din alte țări așteaptă o serie de lucruri de la pădure, inclusiv pe partea recreativă, inclusiv pe partea de resurse, și totodată nu întoarcem aproape nimic pădurii și ne este foarte greu ca să putem să susținem toate zonele și toate cerințele pe care europenii le au de la păduri fără să alocăm niște fonduri dedicate în acest sens. Din păcate, în momentul de față, pădurile se sprijină doar pe fonduri naționale, care în momente mai grele din punct de vedere economic, așa cum sunt și cele din momentul de față, plățile respective nu se mai fac. Și anumite obiective care sunt așteptate din partea pădurilor, fie că vorbim de obiective sociale, fie că vorbim de obiective de mediu sau chiar economice, nu mai pot fi îndeplinite dacă nu avem o continuitate bine garantată a existenței acestor fonduri dedicate pentru păduri.
Cine sunt semnatarii acestui apel? Înțelegem că nu e vorba doar de organizații ecologiste, ci sunt acolo mai multe categorii sociale, nu? Sunt oameni de știință, sunt proprietari de păduri. Cine sunt de fapt?
Sunt toate categoriile, dacă vreți, care activează în zona pădurilor. Și într-adevăr, sunt asociații forestiere, sunt reprezentanți ai universităților din domeniu, vorbim de academie, vorbim de proprietari de păduri și când spun asta nu mă refer neapărat la persoane fizice, ci mai degrabă proprietari în ceea ce privește, adică nu mă refer doar la persoane fizice, ci vorbim aici de administrații publice, localități, comune, care cu toții simțim această problemă a subfinanțării pădurilor în România. Bineînțeles că, repet, noi ne batem pentru partea de păduri din România.
Totuși, ați adus la aceeași masă zeci de organizații, cum spuneați, de cercetători, de proprietari de păduri, autorități și așa mai departe. Totuși, interesele acestora sunt pe undeva diferite. Cum ați reușit să-i uniți într-un scop comun până la urmă?
Să știți că nu sunt atât de diferite interesele. Este adevărat că unii așteaptă mai mult pe o anumită zonă de la păduri decât ceilalți. Spre exemplu, poate o asociație profesională este mai axată pe partea de resursa lemnului pe care o așteaptă de la pădure. Poate că o asociație de mediu vrea mai mult partea de conservare de la pădure. Dar să știți că avem un numitor comun cu toții, sustenabilitatea pădurii, fără de care nici cei din producție nu-și pot continua munca și nici cei din conservare nu-și pot îndeplini obiectivele de conservare, cu atât mai mult mediul social, partea socială. Deci, iar această problemă a subfinanțării pădurii este o problemă stringentă în toate zonele acestea ale sustenabilității social, economic și de mediu. Deci nu este o problemă punctuală, dacă vreți, nu este o fantezie a unei ONG de mediu, ci este o problemă stringentă foarte mare, pe care clar au semnalat-o toți cei semnatari ai acestei campanii și acestei mișcări, dacă vreți, din toate mediile, și profesionale, și academice, și sociale, și din zona de ONG de mediu. Deci nu sub nicio formă. Pădurile Europei în momentul de față sunt subfinanțate. Iar în România lucrul ăsta este și mai stringent și spun asta pentru că România în momentul de față are o biodiversitate care a reușit să fie mai bine păstrată decât în alte țări din Europa, Iar acest lucru trebuie să nu-l pierdem, pentru că această biodiversitate este în momentul de față nu doar o valoare a României, este o valoare a întregii Europe și poate să dea un răspuns întregii Europe în ceea ce privește, dacă vreți, provocările climatice care vor veni peste noi și care vedem că le gestionăm destul de greu în pădurile care au fost antropizate excesiv, spre exemplu. Și acolo trebuie să venim cu modele naturale care de unde le putem lua de aici, din România. De aceea poate că aici a izbucnit, dacă vreți, ideea, însă să știți că de câte ori am lansat-o în medii din alte țări, a fost foarte bine primită. Gândiți-vă că în momentul de față, România și țările membre în principiu primesc bani pentru păduri. În cadrul cele mai multe fonduri le primesc în cadrul unui program agricol, în politica agricolă comună, pe niște criterii care nu țin de pădure. Adică angajez un om după modul cum se îmbracă, nu după ceea ce deține. Adică în momentul de față România primește un quantum în contextul politicii agricole comune pentru biodiversitate, pentru mediu, însă acel quantum nu mai zic că este la comun cu bunăstarea animalelor, este o altă discuție, și acești bani sunt alocați în funcție de, dacă vreți, suprafața agricolă a României. Adică eu primesc bani pe păduri pentru, în funcție de ce suprafață agricolă am în România, ceea ce este absurd și nu are legătură cu valorile și, dacă vreți, cu nevoile pe care fiecare stat membru le are în zona forestieră. Ori acest lucru cu siguranță trebuie schimbat. Am spus-o de mai multe ori și o spunem și acum, pădurile în ansamblu reprezintă, dacă vreți, o infrastructură vie. Am vorbit de inundații și vedem ce probleme ne fac inundațiile. Putem să adoptăm două soluții. Una ar fi să facem construcții de baraje, de canale, de tot ce înseamnă construcții în zona hidro, care sunt foarte bune benefice, dar extrem de. Sau putem să facem un mix sau chiar să ne profilăm mai mult pe păduri și să avem păduri atât în zona de versant, pentru a elimina scurgerile de versant sau a le limita, dacă vreți, cât mai mult posibil, și în zona de albie, pădurile ripariene, care limitează acel suvoi puternic, îi reduce din energie, exact cum sunt dinții disipatori, dacă știți, la un baraj. Deci pădurile au un rol de infrastructură, deasupra unei căi de comunicare, unui drum. Bineînțeles că acolo ține versantul. Versantul nu vine la vale, peste drumul respectiv. Vedem ce probleme avem acolo unde nu sunt păduri, ce se poate întâmpla. Pădurile răspund, dacă vreți, și nevoilor agricole. Și mai ales în sud, unde avem o situație de deșertificare foarte greu de gestionat, și va fi și mai greu de gestionat dacă nu înțelegem importanța pădurilor și existențiilor acolo.
Bun, spuneați mai devreme că pădurile Europei sunt subfinanțate, ca să vă citez. V-ați referit și la cazul României. România care în ianuarie anul acesta cel puțin știam că ar urma să primească 325 de milioane de euro după modificarea PNRR-ului pentru împădurirea 27 de mii de hectare. Nu-mi dau seama dacă a rămas această sumă în picioare. Dar din ce spuneți, înțelegem că de fapt problema nu este suma în sine, ci mai degrabă modul în care sunt folosiți banii, corect?
Este și, dacă vreți, și suma în sine este o sumă care vizează doar partea de împăduriri. Și am văzut, din ce am înțeles acum, programul începe să meargă, dar au avut probleme și au existat probleme, bine, s-au soluționat o parte dintre ele, însă acei bani sunt doar pentru împăduriri. Uh-huh. Ori împăduririle, da, sunt un capitol care trebuie luat în considerare și să nu uităm un subiect mai vechi pe care l-am avut. Noi alocăm bani pentru împăduriri, dar avem păduri în afara fondului forestier pe care nu le băgăm în seamă deocamdată. Uh-huh. Și trebuie să învățăm să le băgăm și pe acelea în seamă, pentru că este greșit să credem că nu au o valoare economică acele păduri. Deci asta este una. Vorbim și de quantum și vorbim și de direcții. Adică în momentul de față pe mine mă interesează și un management apropiat de natură, sustenabil. Acel management sustenabil se aplică pădurilor începând de la cele mai mici vârste. Ori este extrem de important ca o pădure la 10 ani, la 15 ani, să aibă o primă, vorbesc de pădurile cultivate aici, să aibă o primă intervenție pentru a le fortifica, dacă vreți, în fața tuturor provocărilor generate de climă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o pădure foarte deasă, de mică, de tânără, ajunge să fie cu arbori foarte subțiri, spre exemplu, și foarte înalți. Ăia vor fi doborâți și rupți de zăpadă sau de vânt. Mm-hmm. Și atunci, ca să-i faci un pic mai groși și nu neapărat atât de înalți, e nevoie de o intervenție silvică. Acea intervenție silvică este în pierdere, zicem noi. Adică acolo, spre exemplu, nu câștigi nimic. Chiar dacă tu tai, teoretic, niște arbori și promovezi pe alții valoroși, cei pe care i-ai tăiat sunt extrem de subțiri și nu sunt vandabili pe piață. Însă acea intervenție costă o sumă imensă de bani, acea intervenție are capacitatea să fortifice pădurea respectivă, să o pregătească mai bine pentru provocările climatice care ne așteaptă. Ori acest lucru nu îl găsim în PNRR.
Da.
Și eu pot da exemple foarte multe legate de plățile compensatorii. România, în momentul de față, prin strategia națională pe păduri, și-a asumat respectarea procentului din strategia europeană de biodiversitate. Adică vrem ca 10% din toate categoriile de ecosisteme, inclusiv păduri, să intre în zona de non-intervenție. Ce înseamnă asta? Înseamnă triplarea, adică de 3 ori mai mult chiar, a suprafeței actuale de non-intervenție. Adică ce avem acum în non-intervenție, maxim 3%, nu cred că atingem 3%, va trebui să fie 10%. Adică niște proprietari, niște zone vor intra în zona de non-intervenție. Acolo, într-adevăr, sunt niște ecosisteme valoroase. E bine că intră în această zonă de non-intervenție, dar pe cheltuia la cui? Cine suportă acest lucru? Nu mai putem trăi cu exercițiul de a ține doar pe spatele proprietarilor aceste eforturi. Și dacă vreți, nu e suficient să compensezi proprietarii, mergem mai departe. Că știți ce se întâmplă? E un proprietar mare deasupra satului, el bagă non-intervenție pădurea și toți sătenii care s-aprovizionau cu lemne de acolo sunt obligați să se ducă în altă parte să ia. Mai scump, drumul lung și așa mai departe. Deci există un impact direct al comunității, chiar dacă ei nu sunt proprietari de pădure. Și aici deja începem să vorbim despre așa zisa fair transition, o tranziție corectă a acestor restricții pentru comunitățile care au de suferit. Uh-huh. Avem comunități dependente de pădure. Comunități care, dacă nu au acces la resursa forestieră, fie că vorbim de lemn, fie că vorbim de altele, fructe de pădure, ciuperci și așa mai departe, sau chiar de peisaj, vorbim comunități în zona de turism, acele comunități pot să dispară. Gândiți-vă cazul care nu are legătură cu pădurea, dar totuși gândiți-vă tragedia de la mină, de acolo Bina de Sare. Avem investitori în jurul acelei zone care au de suferit foarte mult. Adică trăiesc o dramă oamenii aia. Ei bine, pădurea oferă foarte multe lucruri. Noi așteptăm foarte multe de la ea. Nu, banii ăștia nu sunt numai pentru împăduriri. Aș spune că da, împăduririle sunt stringente în zona de câmpie, în zona de deșertificare și asta o să susținem tot timpul că este extrem de necesar să fie pădure acolo. Dar vedem că în zona de deal și munte avem păduri care nu le băgăm în seamă, pădurile nimănui. Uh-huh. Așa le-am și numit. Sunt pădurile din afara fondului forestier unde practic și multe dintre ele extrem de valoroase din diferite motive, sociale sau de mediu sau economic. Și pe care nu le băgăm în seamă.
Nu le băgăm în seamă de ce? Care să fie explicația? Pentru că noi am mai discutat aici la RFI despre această temă de ani de zile și pare că în continuare subiectul nu există pe agenda autorităților.
Da, din păcate aceste păduri, că de aceea le-am și numit pădurile nimănui, cineva ne-a luat și a spus, dar sunt totuși ale cuiva, categoric sunt ale cuiva, teoretic, dar practic acelea sunt niște păduri pe un teren agricol. Adică terenul agricol ține de Ministerul Agriculturii și pădurea ține de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Acele păduri sunt undeva căzute între două scaune. Uh-huh. Pentru că, practic, Ministerul Pădurilor spune nu sunt ale mele, dar sunt păduri, iar Ministerul Agriculturii le consideră un eșec al agriculturii. Ori, aceste păduri trebuie stabilit odată ce facem cu ele. Această politică care acum răzace între cele două ministere undeva, nu știu, pe maghieru, suspendată în aer această problemă, trebuie luată, dacă vreți, și analizată foarte clar. Între ele avem păduri care, da, sunt un eșec al agriculturii, între și care dărâmă un alt ecosistem extrem de important, pajiștea, pe care vrem să-l păstrăm. Avem păduri însă care au fost păduri din totdeauna și unele dintre ele arată foarte bine și asupra cărora, în momentul de față, codul silvic nu prevede decât că ai obligația ca aceste păduri să le inventariezi dacă le tai. S-au menționat în codul silvic posibilitatea de a avea niște norme pentru aceste păduri, dar deocamdată n-a început lucrul la aceste norme, sunt multe de modificat, este adevărat. Sperăm să ajungem mai departe, să putem să scriem niște norme, dar și acele norme, sau dacă vreți, acele ghiduri de bune practice, mai corect spus, acelea sunt cu, nu sunt cu titlul obligatoriu, ci tocmai voluntar, pentru a putea fi compensate prin aceste fonduri de care vorbim noi, acești bani pentru păduri. Uh-huh. Adică avem păduri valoroase în afara fondului forestier, putem avea niște proprietari care vor să respecte niște reguli elementare pentru păstrarea acelor valori în pădurile respective și pentru asta trebuie să avem fonduri dedicate pentru păduri. Deci PNRR-ul cu programul de împădurire acoperă o problemuță, dar sunt foarte multe altele care nu sunt acoperite. Inclusiv în momentul de față, plățile compensatorii.
Am înțeles.
Care, din ce înțeleg, nu sunt bani pentru plăți compensatorii.
Bun, facem
la nivelul bugetului național.
Facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă sisteme de încălzire prin pardoseală, eficiență termică și confort sporit. Încălzirea prin pardoseală este sistemul inovativ care îmbină confortul termic cu eficiența energetică. Această soluție modernă distribuie căldura uniform pe toată suprafața podelei, creând o temperatură optimă în fiecare colț al casei tale. Comparativ cu sistemele clasice, încălzirea prin pardoseală funcționează la temperaturi mai scăzute, reducând consumul de energie cu până la 20-30%. Aceasta este o opțiune ideală pentru gospodăriile care doresc să-și optimizeze costurile fără a compromite confortul. În plus, absența radiatoarelor permite un design interior mai liber și mai estetic. Din perspectiva sustenabilității, sistemele de încălzire prin pardoseală ajută la reducerea emisiilor de carbon, fiind compatibile cu surse de energie regenerabilă, cum ar fi pompele de căldură. În plus, acestea elimină riscurile de alergii cauzate de acumulările de praf, deoarece încălzirea prin pardoseală nu generează curenți de aer. Indiferent dacă plănuiești construcția unei case noi sau modernizarea uneia existente, încălzirea prin pardoseală de la Romstal este soluția perfectă pentru un mediu confortabil, sustenabil și elegant. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre un apel făcut de 75 de organizații, Pădurile României cer o voce la Bruxelles, ONG-urile cer autorităților să facă o prioritate din protecția fondului forestier și solicită guvernului o poziție fermă pentru fonduri europene dedicate pădurii. Invitatul nostru este Radu Melu, coordonator senior păduri la WWF România. Vă doriți, și aici citez din acest apel public, o politică forestieră coerentă la nivel european. Citat închis. Asta ce înseamnă, că actuala politică europeană în materie de păduri este incoerentă, și cum s-a ajuns aici? Că de fapt o asemenea politică este negociată între state. Bruxelles nu există ca atare. Bruxelles suntem tot noi, statele membre. Cum s-a ajuns aici?
Vedeți dumneavoastră, politica actuală sau ce vedem aici, au apărut o serie de strategii, inclusiv strategia pe biodiversitate, strategia pe păduri, care vorbesc despre niște nevoi ale populației Uniunii Europene. Încă o dată spun, vrem 10% non-intervenție pe toate ecosistemele, dar eu am să mă refer strict la păduri, pentru că asta este zona mea, deci vrem 10% din pădurile Europei să fie în zona de non-intervenție, conform strategiei de biodiversitate. Conform strategiei pe păduri, vrem un management, așa zis, close to nature, apropiat de natură. Un management în care intervenția omului în pădure să imite oarecum intervenția naturii. Adică cam ce arbore ar usca natura, cam pe ăla l-am scoate noi. E un pic exagerat ce spun acum, dar pentru a fi clar față de publicul larg, fac această mențiune. Bun, deci au apărut niște nevoi care în momentul de față vedem foarte clar că nu sunt susținute și de o politică fiscală, adică de un buget care să răspundă acestor nevoi. Vedem foarte mult Și atrag atenția asupra acestui aspect, pentru că este foarte important. Chiar dacă eu reprezint un ONG de mediu, să știți că problema pădurilor este și o problemă economică. Și când spun asta, nu mă refer strict la lemnul pe care îl extragem din pădure. Mă refer la toate provocările climatice la care este supusă în momentul de față Europa. Poate că în România acest lucru se simte un pic mai puțin, asta datorită unor păduri, ca să zicem așa, mai bine închegate, mai bine păstrate decât în alte părți ale Europei, dar să știți că la nivel european avem o problemă majoră cu acele păduri care au fost conduse către specii importante pe piață, care costau mai mult și mai puțin spre zona naturală a pădurii, cum ar fi evoluat ea dacă ar fi fost lăsată să evolueze natural. Ori acolo lucrurile astea se simt și se simt stringent și costă bani extrem de mulți. Este, dacă îmi permiteți, mitul lui Greuceanu. Când ne dispare soarele de pe cer, ne dăm seama cât de important este el. Cam același lucru se întâmplă, începe să se întâmple în Europa și vrem să preîntâmpinăm acest lucru. Nu vreau să ne dăm seama de importanța economică a pădurii doar după ce ea ne dispare.
Bun, cât despre pădurile din România, domnule Melu, din ce ați observat în ultimii ani, protecția fondului forestier s-a îmbunătățit sau dimpotrivă e tot mai slabă această protecție de la un an la altul? Vă întreb asta gândindu-mă și la faptul că avem un cod silvic modificat, care în teorie cel puțin ar trebui să ajute la protecția mai bună a pădurilor. Se întâmplă asta?
Merg în zona, pe partea strict de protecție, eu văd o mică diferență în termeni. Merg mai degrabă pe zona de conservare și, dacă vreți, pe sustenabilitate. Protecția, în accepțiunea mea, este ceva în care nu te bagi, non-intervenția. Dacă e să vorbim și aici, lucrurile au crescut, pentru că avem acest catalog al pădurilor virgine, care a crescut până la un moment dat, avem circa 73.000 de hectare de pădure non-intervenție. Dacă e să vorbim acum de conservarea pădurilor, sau dacă vreți să ne referim strict la partea de tăieri ilegale, percepția și nu doar percepția, și studiile noastre pe care le-am făcut, însă nu cu acoperire națională, ci le-am făcut punctual în anumite zone, arată că lucrurile s-au îmbunătățit. Adică nu mai avem acea situație a tăierilor ilegale de altă dată, chiar dacă ele există în continuare, lucrurile s-au ameliorat. Totodată vedem și în zona forestieră, avem o suprafață, aproape jumătate din pădurile României sunt certificate și certificarea, chiar dacă prin modul ei de acțiune, nu înseamnă un garant 100% că totul este legal, însă este un garant că oricine vrea să se implice în problema certificării poate să o facă. Orice factor interesat, orice stătean, orice om din zona pădurii poate să se implice în acel management și cei de la care administrează pădurile respective trebuie să ia în considerare ceea ce spune el. Deci certificarea nu va rezolva toate problemele pădurii, dar cu siguranță se poate contribui foarte mult la acest aspect. Deci vedem o îmbunătățire a situației forestiere în România din perspectiva conservării, însă dacă mă întrebați din perspectiva problemei locurilor de muncă, a calificării personalului care lucrează în zona forestieră, a firmelor de exploatare și așa mai departe, încă sunt probleme. Încă nu avem o forță de muncă calificată, am pierdut partea de școală, partea de pregătire a celor care să lucreze în zona forestieră, am pierdut-o aproape de tot, cu mici excepții, și aici avem probleme. Și acest lucru se vede. Avem într-adevăr tot pe politica agricolă comună o zonă deschisă pentru partea de finanțare a tehnologiilor forestiere eficiente, dacă vreți, și apropiate de natură. Și aici, da, îndemn pe toți cei care lucrează în zona forestieră să aplice și să-și achiziționeze această logistică, pentru că e clar superioară și are un impact pozitiv, mai puțin negativ asupra mediului, ca să zic așa.
Da.
Există un trend, zic eu, pozitiv per ansamblu.
Bun, ultima întrebare. Vreau să vă întreb ce așteptări aveți de la noul ministru al mediului, Diana Buzoianu, pe partea aceasta legată de păduri. Sigur că dânsa de-abia acum își preia mandatul și l-a preluat de câteva zile. Urmează să vedem care vor fi prioritățile și cum anume se va poziționa pe subiectele cheie. Dar în privința protecției sau, în fine, conservării pădurilor, ce așteptări aveți de la dânsa?
Păi, în primul rând, trebuie să preia această bătălie, dacă vreți, vis-a-vis de fondurile dedicate pentru păduri. Deci, pentru că acest lucru nu poate fi dus de cele 75 de organizații. Aceste 75 de organizații s-au adresat reprezentanților Guvernului României și celor de la Bruxelles, dar de acum încolo lucrurile stau în mâna și în forța autorităților, pentru care avem deschiderea să fim alături de ele, dar fără autoritățile române și fără o relație între România ca stat și celelalte state, dacă vreți măcar cele limitrofe, pentru că suntem în aceeași zonă, inimă verde a Europei, ne confruntăm din punct de vedere al mediului cu aproximativ aceleași probleme și atunci, da, trebuie o lărgire a acestei inițiative. Noi suntem alături prin rețeaua noastră WWF internațional, dar totodată trebuie să vedem o preocupare din partea autorităților pe această zonă. De asemenea, am spus că s-au redus din tăierile ilegale, dar nu s-au eliminat. Deci acolo trebuie să avem acest sistem care să poată să citească amprenta digitală a transporturilor de lemn și volumul de lemn declarat, dar să se compare volumul identificat printr-o cameră video cu volumul declarat și astfel să oprim sau, dacă vreți, să limităm la maxim această problemă a transporturilor de volum de supraîncărcare a lemnului pe drumurile publice. După aceea avem această reformă a Regiei Naționale a Pădurilor, o reformă care o vrem foarte bine gândită pentru pădurile din România, deci nu considerăm reforma ca fiind un lucru util. Trebuie să se întâmple, dar trebuie să se întâmple într-o zonă eficientă și vrem o implicare din partea Ministerului pe această direcție. Noi avem o listă, dacă vreți, cu toate cele propunem Ministerului vis-a-vis de toate aceste obiective, 10%. Avem în momentul de față o licitație, un grup de experți care lucrează la identificarea celor 10%, păduri și nu doar păduri, toate categoriile de habitate, dar eu mă refer să zic la păduri, 10% păduri non-intervenție. Deci acolo trebuie respectat un caiet de sarcini, trebuie respectate niște criterii care stau la bază și recepționată această lucrare, să vedem cât de bine a fost făcută și cât de mult s-a respectat ceea ce s-a discutat inițial în eforturile de identificare a acestor păduri. Deci sunt o serie de lucruri. A spus și dumneavoastră, codul silvic are legislație subsecventă foarte multă. Vorbim de normele silvice, de ghidurile silvice, există valorificare superioară, deci sunt extrem de multe lucruri care trebuie făcute și este extrem de important să le facem bine, pentru că astfel codul silvic nu are nicio valoare și iarăși începem să cârtim.
Să le facem bine și să le facem și într-o colaborare strânsă, zic eu și probabil sperați și dumneavoastră, între autoritatea publică și societatea civilă. Ne oprim aici, mulțumesc mult pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc.
Radu Melu, coordonator senior păduri la WWF România, eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim luni la 17:30 cu o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!